Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Türkmenistan'a daşary ýurtlardan täze mobil telefonlary getirmek üçin indi ýürite ruhsat talap edilýär. Bu barada Aşgabatyň halkara aeroportunda ýerleşdirilen ýürite bildirişde aýdylýar. Bu täze gadagançylyk bilen bagly ýagdaýyň çekmejekleri barada kärdeşim Merdan Sariýewiň berjek maglumatyny dinläli.
Türkmenistan'a yürüte ruhsatnama bolmazdan daşary ýurtlardan täze mobil telefonlary getirmek gadagan edildi. Aşgabatyň aeroportunda atylan bildirişde bu gadagançylygyň Türkmenistan'ın çäklerinde ulanylýan mobil telefonlary ara gatnaşy hukuksuzlygynyň talaplaryna laýyk getirmek maksady bilen girdilendigi aýdylýar. Sol bildirişde nygtylyşyna görä täze mobil telefonlaryny daşary ýurtlardan Türkmenistan'a getirmek üçin Türkmenistan'ın ministerler kabinetiniň ýanyndaky radio ýygylyklar baradaky pudygary topar tarapyndan ýürüýte ruhsatnama bolmaly. Emma gurrumy diýen bildirişde bu gadagançylygyň gerimi belli bolman galýar. Ýagny gadagançylyk diňe satyw çykarylacak telefonlara degişlimi ýa-da saty mobil telefonlara da, ýagny adamlaryň öz ulanýan mobillerine de degişlimi. Bu mesele aýdyňlaşdyrylmaýar. Şeýlede Aşgabatyň aeroportunda ýerleşdirilen bildirişde gurrumy diýen ruhsatnamany almagyň tertibi we düzgünleri barada hiç zat aýdylmaýar. Azatlyk radiosy Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugy bilen habarlaşanda degişli resmi işgär islendik maksat bilen we islendik möçberde getirilen täze öýjükli telefonlar üçin ýürite ruhsatnamanyň zerurdygyny aýtdy. Egerde daşary ýurtdan gelýän adamynyň ýanynda gümrük resmiýetiniň öz sözleri bilen aýdylandy. Köne mobil telefonundan başga da täze mobil telefonu bar bolsa, ol eýesiniň elinden alynýar we ýürite ammara tapşyrylýar. Gümrük gullugynyň resmiýeti mobil telefonu elinden alynan adamynyň Türkmenistanyň ara gatnaşyk ministrligine degişli radio ýygylyklar baradaky pudygary topara ýüz tutup, hut ministriň öz goly bilen berilýän ýürite ruhsatnamany almalydygyny, bolmasa da getiren öýjükli telefonuny ýzyna çykarmalydygyny aýdýar. Gümrük işgäri gurrunu gidýän ruhsatnama üçin täze mobil telefonlar diňe Türkmenistanyň çägine gelip düşenden soň ýüz tutup bolýandygyny hem belleýär. Türkmenistana mobil telefonlary daşary ýurtlardan getirmegiň tertibi Türkmenistanyň çäklerinde radiotehniki detgalary satyn almagyň, taslamagyň, gurmagyň, radioelektron tiristleri we ýokary ýygylykly enjamlary ulanmagyň hem-de olary daşary ýurtlardan getirmegiň tertibi hakyndaky düzgünnama esasynda düzgünleşdirilýär.
Kärdeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinlediňiz. Daşary ýurtlarda okuýan türkmenistanly studentler ellerinde wizalaryň bolmagyna garamazdan okuwyny dowam etdirmek üçin ýurdun daşyna çykyp bilmeýänligini Azatlyk radiosyna habar berdiler. Türkiýedäki habarçymyz Döwlet Baýhan bu ýagdaýyň çekmejeklerini we sebäplerini anyklamaga tinanyşdy.
Azatlyk radiosyna gelip gowşan hatlarda dürli ýurtlarda ýokary bilim alýan türkmen sany studentleriň käwiriniň dyn çalşýada başga taýsebäp bilen öýüne dolanlaryna ýyna göýbermeýändigini aýan edilýär. Şol wagtyň özünde de daşary ýurtlardaky ýokary okuw jaýlaryna okumaga gitjek bolýanlaryň hem käwiriniň Aşgabatyň aeroportuna ýyna gaýtarylýany barada köp sanly habarlar gelip gowşýar. Azatlyk radiosyna gelip gowşan hatlaryň birine howpsuzlyk sebäpli öz adynyň maral diýip tutulmagyny isleýän bir türkmen sany student şeýle gurrun wertdir. 2016-njy ýylyň 3-nji awgustynda Türkiýe döwletine uçak bolanda Aşgabat aeroportundaky migrasiýa gullugy tarapyndan ýygyma gaýtarylym. Maňa öz welaýatymyzda migrasiýa gullugundan näme sebäpden gaýtarylandygyny bilmek üçin ýüz tutmagymy aýtdylar. Öz welaýatymdaky migrasiýa gullugyna baramda gaýtaranlaryň özünden soramaly ekeniňiz diýen jogap aldym. Aşgabatda daşary ýurda görmeýän ýygyna gaýtarylanlaryň arasynda okumaga gidip barýanlara hem duş gelinýär. Mysal üçin Gonço 23-nji awgustda Türkiýe döwletine student hökümine gitmekçi bolanda Aşgabatyň aeroportundan ýygyna gaýtarylýy. Onuň eline Türkiýanyň Kırklar Eli Üniversitetiniň çakylygy, pasportundan bolsa Türkiýanyň ilçikanasynyň student talip wizasy bilen birlikde hatda ähtiýaçlyk hem saglyk kepilnamalarynyň tölenýändigi barada resmi namalar almady. Ejesi Migrasiýa gullugy ministrligine barap kömek soranyna gyýdyň çakylygynyň möhlüdi geçer. Sebäbi haýyşnamany ýazyw üsülen hat görünüşinde taşyrmaly. 10 günden soň jogaby taýyn bolar we poştanyň üstünden göýberler diýipdirler. Şeýlelikde üniversiteden çakylygynyň möhledi 26-njy awgustda dolanmak üçin ol göz okuw gitmek mümkinçiliginden mahrum boldy. Azatlyk radiosy taşary ýurtlardaky türkmenistanyň studentlerden Ýewropada okap ýören we ýaňy ýakynyna hem Tomusky dinjalystan dolanyp gelen baharyň tejribelerine salgylandy.
Elbette benim Gonçal'ın hikayesini dinlendi, ödüm yardıma düştü. Bu yıl belli, ondan en kısa yıl gidende elimde 5 yıllık vizem bolsa da, okuldan kepinnamam bolsa da, ben yurt barayakta, benim aeroportta migrasyon işlerle bir dedi, cihin dedi, İran'a gidecek olsan dedi, Rusya'da son çıkmalı olursun dedi.
Student Bakar, Alatlık Radyosu'na veren mağlumatında özünün yankı, Gonçal'ın yağlı yağdayları bundan 2 yıl oval baştan geçirenliğine öz çekip, daşarı yurtlarda okuyan studentlerin dine migrasyo kulluğunun Aşgabatdaki merkezinden yürüyte ruhsat katı alandan son aeroporttan güverliyenliğine aydiyar. Bahar, daşarı urtta okap yorun studentlerin ya da okumağa gitcek olyanların gerek olan ehli resmi namaları kemçiliksiz bolayana da migrasyo kulluğundan şeyle yürüyte ruhsatı alıp aeroporda barmasa güverliyenliğine atladiyar. Ruhsat katı üçün arda verilenden 3 hepte son poştanı süvülen daşarı urda çıkmağa ruhsat berip berilmeyenliğine uğrunyan. Buradan onoysa cevap geliyse hiç kim onun sebebini düşünürünok. Daşarı urda çıkmağınız bolunok diyen sözden başka hiç hili düşünürüş verilmeye. Qadaganın ne açı möklüdünün bağırdığı. Haçan başla, haçan kutorcok duğun meyelim edilenok.
Pasport kopyalar tutla valiyalar 3 hepteden son son zelabın aydiyesin. Diplordun var mı yok mu? Başka hiç hili düşündü. Yok. Yani kim seni çıkaran oklar ve hatın çıkaracağını hiç kim aydan ok.
Azatlık Radyosu Türkmenistan'dan daşarı yurda güvermeyen studentlerin yağdayı ve arasında Migrasya Kulluğu'nun Aşgabat'taki mağlumat merkezine can edip olordan mağlumat almağı inanışıptır. Yönü mağlumat alma üçün hat üstüyle haişnama yazıp iyi verilmeli dini ve ondan son cevap verilenini aydıp telefonla mağlumat vermekten yüzü vuruptırlar.
Türkiye'deki habercimiz Devlet Bayhan'ın malumatlarını dinlediniz, gepleşimizi bildirişimiz bilen devam ettiriyoruz.
Adatlığı Line ulgumunda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkali tapıp bilersiniz. Bizim bilen habarlaşıp malumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmok 420 773 797 383.
Gepliyer Azatlık Radyosu habarlar gündeligimizi dinleyersiniz. Türkmen hekimetleri yurtta başlanan paxta yem kampaniyasının şül üstünlüklü netice vereceğine anam bağladılar. Resmiler şül 1,050,000 tonna paxta hazılının yığınılmağına karışyandıklarını ilan ettiler. Şül bıraktı da hazıl yığınamağı içinde büdjetten aylık alayan işgärlerin iş gücünü ulanmak tecrübesinin şül hem qaytalanyanlığı xabar verilir. Kardeşim Merdan Sariyev'in malumatını dinleyelim.
Daşovulda paxta yığımı resmi taydan sentyabrın 7-sine başlanyan bolsa da, Türkmenistanın bu demirazık velayetinin kəvri taraplarında paxta yığımı eyyem geçen ayın ortalarından veri devam ediyar. Qovaçanın iratçılın, yağını Qurvan Sultanici, Ruhu Velend, Taparmara Türkmenvası taraplarındakı yığım işlerine geçen yıllardakı adeta öre devlet büdjetinden aylık alyan işgärler hem çekildi. Hökümet edarlarının, mekteplerin, çağlar bağlarının işgärleri bellenen paxta meydanlarına uğradılıp, olar üçin adım başını tapşırmalı gündelik paxta planı bellenildi. Niyazov etrafındaki bir mektepte muğullim bolup işleyen Resul, Azatlık Radyosu bilen sosyal ulgam arkalı habarlaşıp, şeýle gurrun verdi.
120 kilometr uzaklıktaki Ruhu Velend etrafına gidip paxta yığmal ettiler. Bizim mektep direktörümüz şol yerin dayxan birleşik bilen yürüytü şertnamı bağlaştı. Her gün adam başına 60 kilo paxta yığıp tavşırmalı.
Resul bu uzak ağırlıktaki paxta yığımına bir ay çemesi vaxtlık yatımlık gitmeli bolacaktığını, şeyle de ağızlık ve yol çıktıcılarının ehlisini özünün çekmeli bolacaktığını aytti. Ağız suvi sanitariya şertleri üpçün edilmedik kuvvetçi meydanına gitmezliği üçin Resul öz ornunu paxta planını doğulup bercek başka bir adamı hakkına tutunduğunu gurrun verdi.
Gününü 10 manat tülep hakkına adam tuttum. Özüm ayına 400 manat aylık alayan. İnni 3 ayın duamını her ay aylığımdan 300 manatı güllükçe vermeli. bu yılın yılına gaýtalanyp dur.
Gepin gerdisine göre bellesek pahta planı bellenen büccet işgärlerinin aglabysy Edil Resulyaly, etrapdyr owgulurda iýsizlikden kötenip ýörenleri hakyna tutup, gowçy meýdanlaryna ugrudýarlar. Gurrumy bidýän ýagdaýy diňe bir daşawuz welaýatynda däldi, eýse ýurdun beýliki welaýatlarynda hem tiňlete bolýar. Sol bir wagtda öz ornuny günnükçi tutup bilmeýän hünärmenler öz günümül wezipelerinden bosadylyp, paxta ýygymy döwri uzakly gününi gowçy meýdanlarynda geçirmeli bolýarlar. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolýan türkmenistanlylar bellenilýän paxta planlarynda ýüzüwürjek bolýanlaryň her dürli, sol sanda iýsden gowulmak ýaly haýwatlar bilen hem ýüzbe-ýüz bolýandyklaryny gurrun berýärler. Yeri gelinde bellesek Türkmenistan paxta yığımı dövründe mezburi zähmetten peydalanyanlığı zirarlı halkara cigmetçiliğinin yiti tanqidine uçurdu. Su yılın mayında dünyanın belli tuvda brendleri, sermayetçilerin biznes cigmetlerinin, kardeşler arkalasıklarının ve adam hukuklarını qoracı toporların 60 vekili Türkmenistan'ın prezidentinin adına hat yollap, Türkmenistan'ın gowçy meydanlarında mecburi zähmete yol beriyendigi baradaki maglumatlar bilen baglanşykly aladalanma bildirdiler. Türkmenistan'ın Ahal, Levap ve Mari welaýatlarynda resmi paxta ýygym kampaniýasy 27 awgustda başlandy. Süýl türkmen häkimetleri ýurt boýunça 1 milyon 50 000 tonna paxta hasylyny öndürmegi göz öňünde tutýarlar.
Kärdeşim Merdan Taryýewiň maglumatyny dinlediňiz. Şunlar Aşgabatyň ençeme bölüginde ýaşaýyş çaýlarynyň aýnalary garaldylýar. Paýtagt häkimetleriniň şuň kuna malaşyrýan bu çäresiniň hususanda merkezi köçeleriň ugrunda duran çaýlaryň köçe tarapyndaky aýnalaryna degişlidigi belli boldy. Azatlyk radiosu Aşgabatyň köp gatly ýaşaýyş çaýlarynyň gorkuna degişli nowatdaky çäre bilen gyzyklanyp, Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.
Şuň kun Aşgabatyň haýsy bölüklerinde, haýsy ýaşaýyş çaýlarynda gara aynalar oturdulya ya da şu aynalar garaldylya.
Paýtagtda aynalary garaltmak işi Kapar Murat Türkmen maşy şaý ýolunyň Gunmatardaky protokol köçelerini dowam edýä. Muňa esasy girýärler garaşdyrlyk, bitaraplyk, arçewil şaý ýollary ýene şu üç ýolun urunnaky mundan 5-6 ýyl falan elitini ilyen zaylarının aynat karaldılıya. Başlananına 10 çemeti vakit bollu. Yönü bellemeliye de yankı ağzan protokol köçelerimizin uğrununu sonki 3 yıllıkta halının yaşayış zaylarının da hem devlet edaralarının zaylarının da pencerelerini ön karaldılan aynalar oturdulun. Onun son tutuş köçeğini sonu minveş etmek diye bir sebebi, ikinci bir sebebi Hasan'la Türkmenistan'la devlet başkanı ya da dışarı yurtlardan gelen yukarı dereceli resmi delegasyalar protokol köşelerden hareket ediyen vakti kalitli işgarları, beylikli kullukların işgarları, yaşayıcılardan zaylarının penceresini hükman yapmayı hem de tutuyla kullanmayı talep ediliyordu. Eğer aynalar hazırdan doğru karaldılsa onu Kocaayın içinde ne mor geçeğini, adım var mı, yeni ayrı mı, bu dağıtları haygar korunu şeydip artık mız taraftan deyim mozunum edileyen mormalı cüda ehtimal.
Aman Murat Ağa, şol karaldılan aynalardan içeriden seyredilen de dışarı görünüyor mu?
Onut görünüyor, on bir ulukun döktönçlüğü yok, daşından seyreden de zayın iç görünmüyor.
Aman Murat Ağa, şol aynaların karaldılmağı şol yaşayıcıların hatavına malaşırlıyor mu ya, hakimiyetlerin hatavına?
Aynaların karaldılmağı bir doğruluğunu hakimiyetlerin hatavına malaşırlıyor. Ehli şu aynaları karaldılmalı deyilip hasavanla sana o girdilen zayların yaşayıcılarının giyirelgelerine, yaşayış zaylarının giyirelgelerine bildirişler atılıp gidilen cemaat tozoluğu ministerliğinin dürlü derecedeki idareler tarafından şu bildirişlerde de değişli vakti öy dolunmuş upravleniyelerine barmak hem de aynanın yüzünü yelmeme için karaldılan yürüyte plyonkolar alıp kayıtmaklık maslahat verdi.
Şol plyonkaları koymadık maşgalalar var mı? Umuman yaşayıcı şol öz aynasını karaltmak istemese. Nem etmeli, nem evoluyor? şeýlerdi.
Öňkü ýyllaryň tejribesini ýüzlensem, şeýle zat bolmasa gerek. Sebäbi bundan bir 5-6 ýyl öň haçanda Türkmenistanyň garaşdyrylygynyň 20 ýyllygyna taýyrlyk görülýän ýurdy, protokol köçelerine ýanaşdyk aýlaryň ählisiniň penzireleri goparylyp, olara gerek plastiki penzireler oturdurypdy, hem de şol penzirelerdäki aýnalaryň da renki göwrünkli, ol ähli zat gömmek görünýärdi. Belki çolaklar ýüzlütmez bir tapandırlar yönü hiç kim zayının aynasını ümkürün kınına alıp kalıp bilmez bunu anımlayıp bulur.
Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bugayev ile geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Hormatly radio dinleyijiler, gepleşiklerimizde gozgalyan meseleler barada maglumat, pikir paylaşmak isleseniz, azathabar.com web saytymyza şeýlede Azatlyk radiosynyň Facebook, Kontakt, sosial ulgamlarındaky sahypalaryna syýahat edin we tesbir ýazyň. Azathabar.com web saytymyza Türkmenistandan derweden.net ýa-da garagum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon we elektron poçta arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz.
Azatlygyň email adresi metbugat@gmail.com. Bize ýazyp maglumatlary, suratlary we wideolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dogry gizlinlikde saklanar. metbugat@gmail.com.
Gepliyer Azatlyk radiosy siz habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Türkiýanyň premier-ministri Binali Yıldırım hökümet güýçleriniň we Siriýanyň gozgalançylarynyň Islam döwleti toporunyň ekstremistlerini Siriýanyň Türkiýe bilen serhediniň golundan dogry gysyp çykaranlygyny aýdýar. Türkiýanyň 24 awgustda başlanan bu çäresiniň netijeleri barada habarçymyz Arat Perwişiň berjek maglumatlaryny dinläli.
Türkiýanyň premier-ministri Binali Yıldırım hökümet güýçleri bilen Siriýaly gozgalançylaryň Islam döwleti toparynyň jeňçilerini Türk Siriýa serhedinden gowup çykarandygyny aýtdy. Yıldırım 4-nji sentýabrda Diýarbakyr şäherine eden çykyşynda Azazdan Jaraplusa çenli biziň 91 kilometr bolan serhedimiz tutuşlugyna howpsuzlandyryldy. Ähli terroristik guramalar ýerine serpiktirildi. Olar gitdiler diýdi.
Fırat kalkanyla ordayız.
Biz Yefrat kalkanı bilen demirgazyk Siriýada. Biz öz serhedimizi gorumak, raýatlarymyzyň janyny gorumak we Siriýanyň toprak bütünligini kepillendirmek üçin ol ýerde diýip Yıldırım aýtdy. Türk harbylary bir beýannamada 20 oba Islam döwletiniň jeňçilerinden alynalwary Azaz bilen Jarablusyň aralygyndaky araçaga erkin Siriýa goşununa degişli Siriýaly araplar bilen türkmenleriň gözegçilik edýändigini bildirdi. Düýbi Britaniýada ýerleşýän Siriýanyň adam hukuklary observatoriýasy hem Türkiýe bilen bolan ähli serhet etraplaryny ýetirilwary Islam döwletiniň daşky dünýä bilen ara baglanşygy kesildi diýdi. Bu ilerlemelere sebep bolan Türkiýanyň Islam döwletini serhet etraplarından kawup çykarmak, şeýle hem Kurd sewaşçylarynyň öňüne almak maksady bilen 24-nji awgustda başlanan harbi operasiýasy boldy. Yıldırım 4-nji sentýabrda öz ýurdunyň Siriýa goşun salmagyny gorap, aralykdaky uzyn serhede salgylandy. Ol şeýle hem biz demirgazyk Siriýada bir ýasama döwletiň döredilmegine asla ýol bermeýär diýdi.
Suriýanyň kuzeyinde yapay bir devlet kurulmasına asla ve asla geçit verilmeyecek.
Türkiye bilen Siriýaly gozgalançylar Siriýaly Kurtların bu ýurdun demirgazygyna köprek territoriýany eýlemeginiň öňüne almak üçin Birleşen Ştatlar tarapyndan goldolýan halk goranyş bileleşikleri diýilýän Kurt güýçlerine garşy sewaşýarlar. Premier-minister Yıldırım Kurt jeňçileri howp salyp bilmejek ýagdaýa gelýänçe Türkiýanyň olara garşy alyp barýan sewaşyny dowam etdirjekdigini aýtdy.
PYD terör örgütü ülkemize zarar vermeyecek hale gelirse o zaman tekrar geri döneriz.
Teröristi kurama PYD bizim yurdumuza ziyan yetirmeyecek yağdaya gelen madına biz iyidimize dolanırız. Bu olmasa bizim esasi işimiz yurdumuzu korumak, rayetlerimizin hafızlığını kepillendirmek olur. Bu iş için neme zirur olsa ederiz deyip Yıldırım aytti. Türkiýanyň garaýşyça YPG terroristik guramy hasaplanýan ýaraglı topar Kurdistanyň Işler Partiýasy PKK-nyň bir goly. Ýöne Birleşen Ştatlar YPG sewaşçyları Islam döwletine garşy güreşde möhüm strategik bölek diýip olary beýleki kömekler we howadan urulýan zarbalar bilen goldaýar. Xitayın Xanzhou şəhərində keçən G20 samitinin hem Siriya gün tertibində durdu. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin bilen Germaniyanın kansleri Angela Merkel 4. sentyabrda samitin qaptalına iki sağada qolu kepleşik keçirdiler. German hükümetinin sözcüsü Stefan Zaybert iki yolbaşçının Siriyadaki konflikt ayrıtinna Aleppo'daki betbaksılıklı humanitar yağdaylar haqda fikir alışındıklarına aitti. Zaybert'in bildirmeğine göre Putin bilen Merkel Ukrayna'da varyan konflikt haqda hem gürlöjüptirler.
Xabar Simad Arad Pervişin mağlumatlarını dinlediniz. Uganistan'da Türkmen şairi merhum Abdulmecid Turan'ın hatiratına ılmı maslahat geçirildi. Ugan Türkmenlerinin arasında tarihi ve ılmi eserleri bilen meşhur yazıcının dörüdücülüğü ve muna başlanıp geçirilen çare barada kabuldaki xabarçımız Şamirdan Ulimradi'nin bercek mağlumatlarını dinledi.
Awan Türkmenlerinin görnükli yazıcı ve şahiri merhum Abdulmecid Turan'ın yıl dönümü yatlandı. Şu münasebetli Awanistan'ın serhetler ve tire tayfalar boyunca ministerlerinin kömek bilen kavulda dün yığınak geçirildi. Ona yazıcı ve alımlar katlaştı. Balık Üniversitesi'nin muallimi Doktor Muhammed Salih Rasık Yıldırım'ın aydışıca ılmi maslahat Türkmen genişinin tagallası bilen geçirildi. Onda alimler Abdulmecid Turan'ın dürödücülüğü barada çıkış etti. Abdulmecid Turan'ın ençeme eseri çap edilip il arasında yer edildi. Ol Oğan Türkmenlerinin tarihi barada hem bir kitap çap edipti. Abdulmecid Turan'ın henüz çap olmadık eserlerinin bardağını Muhammed Salih Rasık Yıldırım aitti.
Merhum Turan'ın eserleri ikisiyle bölsek olur. Merhum Turan'ın öz yazan dörücülükli eserleri, şiirdir, nesirdir veya tezkiredir başka eserler, tarih. Yine biri eden hizmeti onun Uganistan'da yok olup giden ve divanlar, Türkmen'in klasik şairlerinin divanları, kadimi dastanlarımız şolara kaytadan çap etmek bu ulu hizmetti. Abdulmecid Turan'ın ekser yazan kitapları, risaleleri çap edilen ama 3 eseri henüzce çap edilmen kalan. Şimdi şu Abdulmecid Turan'ın çap edilmen kalan eserleri olsa o devlet tarafından mı oluyor mu ya? Şura tarafından mı oluyor mu? Bu perhen suyucu kişiler oluyor mu? Onlar tarafından çap edilse halkımız için hazır ki yağda diye yaxşı olur mu?
Afganistan'ın vice prezidentinin idarasının kurnamağı bilen arada Türkmen ve Özbek dilini üstürmek boyunca kabulda 4 günlük seminar geçirildi. 3. resmi dillerin üstürülmek boyunca kabulda bir merkezin dörödülmek var adı hem şonda ılalaşıldı. Muhammed Salih Rasık Yıldırım'ın aydışına karanda Afganistan'da ön mekteplerde Türkmen dilinde okuvçulara bilim almağa mümkünçilik olmandır. Şu sebepten Afganistan'da Türkmen dilini düyüplü bilyen alımları yok. Yöne hadir Türkmen dilinde mekteplerde talim almağa fırsat dörödü. 3. yerli resmi diller boyunca geçirilen seminarım Türkmen dilinin ösmeğine kömek eder deyip Yıldırım umut bildirdi.
Afganistan'da Türkmen dilinde okuv olmaz. Bizim hiçbir kaysımız mektepte Türkmençe Türkmen dilinde okumadık. Şunun için henüzce bir standart dilde hem bizde yok deni yani. Afganistan'da hususen dil geriminde şunun için işlemek öğren bir kıyım. Şimdi bana şu seferki geçirilen 3. resmi diller barada seminar neticesi olur deyip benim arzum var.
Türkmen Şurası'nın cevapkarı Abdülkerim Hümet Harız, böyleki Türkmen şahirlerinin ve yazıcılarının dörödücülüğü barada hem yığınakların şura tarafından geçirilecektiğini gurur verdi.
Mana bugün şahir ve yazıcı Abdulmecid Turan'ın 5. yıl dünyadan öten gününü belirlap geçtik. Bilimli şahsiyetler bunlar katlaştılar. Ve hem işe için yanakka bir marakeler, mahfiller alınıversa bu ferhengilerin ösmek için ve bunların şu işe iradesi kavip olmak için iş buluyor. Bir milletin ferhengi ösmese o milletin özü bilmiyor. Oğanistan ve Türkmen'in bir şorası taydan. Oğanistan Türkmenlerin şairlerinin her kayısının doğulun gününü ve alamdan öten gününü belirlap geçmek için bizlerin bir plan var. İnşallah onu hem işe her kaysının duşunda edersin.
Gepleşik tayinlap azatlığı yetiren Şamirdan Ulum Radi.
Şunun bilen yarım saatlik haberler gündelümüzün şuunki sanını cemleyeriz. Saatlara kesmeden son gepleşikimizi yazgıda dinlep bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun efir tolkunlarında kalın.